Kuudes luku. Uuden kasvatuksen ihanne. Nykyään on puhuttu etupäässä ritarilaitoksen nurjista puolista ja sanottu, että ritarit olivat ryöväreitä, jotka asuivat linnoissaan ja niistä ahdistelivat muita ihmisiä. Meidän täytyy kuitenkin myöntää, että ritarikasvatus ja käsite ritari on saanut tuloksia aikaan, sillä ritarilaitoksesta ovat kotoisin meidän aateliset sukumme. Ja vaikka aatelisista demokraattisena aikanamme ei paljon pidetä, eikä heille anneta suurta arvoa, niin kuitenkin puolueettoman tutkijan täytyy tunnustaa, että aatelislaitos on kasvattanut merkillisiä ihmisiä. Puhe aatelisesta verestä ei ole tuulesta temmattu. Kun ihmisessä on sinistä verta, hänen luonteessaan on jotakin ylevää, jaloa, yksilöllistä. Ennen Ranskan vallankumousta oli aatelismiehen tunnusmerkkinä se, että hänen sanansa saattoi luottaa. Hän ei koskaan valehdellut, eikä hän liioin antanut lupauksia turhaan. Aateliset ihmiset arvostivat kunnian erittäin korkealle, joka vaati, että todellinen aatelinen ei tehnyt mitään häpeällistä tekoa, ei esimerkiksi osoittanut silmiinpistävää itsekkyyttä. Hänen tuli olla jalo, ajatella ensisijassa toisten ihmisten etua. Todellinen aatelinen oli siis sekä epäitsekäs että rehellinen, totuudenmukainen ja luotettava. Sääntöä ei tietenkään ole ilman poikkeuksia, mutta pitäkäämme tuosta säännöstä kiinni. Silloin meidän on tunnustettava, että ritarilaitos sai tuloksia aikaan. Nyt meillä ei ole mitään tuollaista selvää ihannetta, jota kohti lapsia kasvattaisimme. Meillä ei ole selvää käsitystä ihmisestä ja hänen tehtävästään. Sen tähden meidän kasvatuksemme on hataralla pohjalla. Ensin olisi siis saatava ihanne, kuva siitä, minkälaisiksi ihmisiä olisi yritettävä kasvattaa. Ja silloin meidän täytyy muistaa, ettei ihannetta koskaan voi asettaa liian korkealle. Kun asetamme sen korkealle, silloin myös pyrimme korkealle, ja silloin meidän saavutuksemme nousevat kohti korkeutta. Kun teosofisina tutkijoina, jotka olemme omaksuneet teosofisen elämän ymmärryksen, kysymme, minkälainen voisi olla se ihanne, mihin päin tulevaisuudessa voisi ihmisiä alkaa kasvattaa, silloin vastaamme, että olemme saaneet heti teosofisen liikkeen alkaessa, kun Madame Blavatsky rupesi levittämään tätä uutta elämän ymmärrystä, uudenlaisen käsityksen ihmisestä. Vanha käsitys ihmisestä oli joko materialistinen tai sitten teologinen, uskonnollinen, joka rajoittui siihen, että ihmisellä oli sielu, mutta se oli syntinen, joka oli lunastettava. Teosofian mukaan ihminen on olento, joka voi kehittyä, ja hänen elämällään on päämäärä, joka on saavutettavissa. Tämä tarkoitus on toteutunut muutamissa elävissä ihmisissä, jotka elävät salassa, näkymättömissä, meille tuntemattomina, vaikka he eläisivät meidän keskellämme, mutta jotka ovat silloin tällöin historian kuluessa esiintyneet silmin nähtävinä ja korvin kuultavina olentoina. Ne ovat niitä, joita Madame Blavatsky teosofisen liikkeen alusta saakka nimitti adepteiksi, mestareiksi, mahatmoiksi, ja joihin kuuluvina hän mainitsi historian aikana esiintyneet suuret vapahtajaolennot, Jumalan pojat, suuret viisaat, kuten Lao Tsen, Zarathustran, Buddhan, Mooseksen ja Jeesuksen. Nämä kaikki ovat olleet täydellisyyden saavuttaneita ihmisiä, jollaisiksi meidän kaikkien on kerran tultava. Sen tähden olemme teosofiselta liikkeeltä saaneet uuden ihanteen, niin sanotun mestari-ihanteen. Mikä on mestari? Hän on ihminen, joka on kehittänyt sopusuhtaisesti kaikkia olemuspuoliaan. Ihminen hän on tietävä, tahtova ja tunteva olento. Mestarin järki, tietokyky on kasvanut totuutta käsittämään, tietämään. Mestariolennolle eivät ole salattuja ne asiat, jotka muuten ovat meiltä ihmisiltä peitossa. Eivät ole salassa häneltä kuoleman salaisuudet, eikä mikään tässä meidän aurinkokunnassamme. Hän tietää elämän ja kuoleman salaisuudet, ei sillä tavalla, että olisi niistä lukenut ja kuullut, vaan omien havaintojensa nojalla, kokemuksensa perusteella. Hän tietää, mitä kuolema on, siksi että hän on käynyt kuoleman valtakunnassa. Hän tietää, miten vainajat elävät ja kykenee heitä auttamaan. Mestari on olento, joka tietää. Länsimailla on viime vuosisatoina kehittynyt käsitys tieteellisestä tiedosta, joka suuresti eroaa siitä, mitä esimerkiksi keskiajalla pidettiin tietona. Keskiajalla voitiin pitää tietona sellaista, joka ei ollut muuta kuin aivan hullunkurista uskoa. Sen tähden saatamme järjellämme hyvin käsittää, mitä mestarien tieto on. Se on tietoa, joka perustuu tieteellisiin tutkimuksiin, havaintoihin ja kokemuksiin. Kun sanomme, että mestarilla on tunne kehittynyt, niin se merkitsee, ettei mestarin sydän ole jäänyt kylmäksi, vaan se on täynnä lämpöä, rakkautta, ei ainoastaan ihmiskuntaa, Jumalaa, olemassaoloa kohtaan, vaan myös jotakin tiettyä työtä ja tehtävää kohtaan. Mestari on siinä mielessä rajoitettu olento hänkin, että hänellä on oma työalansa, tehtävänsä. Mutta siinä hän on kehittänyt itsensä todella taiteilijaksi, oli hänen työnsä millä alalla tahansa. Hän osaa työnsä. Jos ajattelemme kolmatta puolta, tahtoa, niin mestari on olento, jossa tahto elää. Jos katselemme meidän aikamme ihmisiä ja itseämme, niin huomaamme, ettemme ole vielä tahtovia olentoja. Meidän tahtomme on himojen, tunteiden ja ajatuksien ilmausta. Me nimitämme sitä tahdoksi, vaikka tahto on aivan toista. Maailmassa on vain yksi tahto, ja se on jumalallinen tahto. Se ihminen, joka todella osaa tahtoa, tahtoo sitä, mitä maailma, elämä, Jumala tahtoo. Hän tahtoo sitä, mikä on oikein, hyvää, totta ja ainoastaan sitä. Hänen tahtonsa ei ole millään tavoin kohdistunut hänen omaan persoonallisuuteensa, vaan se on siitä vapaa. Se ei ole oman itsen sitoma. Mestarin tahto on siis sellainen voima maailmankaikkeudessa, että se voi saada aikaan asioita, jotka ovat meidän silmissämme ihmeitä. Siksi, että hänen tahtonsa on vapaa, että hän hillitsee itsensä täydellisesti. Jos mestari elää fyysillisessä ruumiissa, se ei sido eikä estä häntä. Hän jättää sen, jos tahtoo. Hän käyttää sitä käyttövälineenään silloin, kuin tahtoo. Sillä ei ole mitään himoja, ajatuksia ja haluja, jotka olisivat ulkopuolella hänen tahtoaan jumalallisena henkiolentona, Jumalan poikana. Mestari-ihanne avaa meille aivan uusia ja ihmeellisiä näköaloja. Ihminen voi kehittyä niin pitkälle, että hänen tietonsa käsittää asioita, jotka ovat meille nyt salaisuuksia, ja hänen tahtonsa voi kehittyä sellaiseksi, että se on omasta itsestään vapaa ja todella saa aikaan ihmeitä. Se on ihmisen ihanne, se päämäärä, jonka hän voi saavuttaa. Kun siis ajattelemme, minkälaiseksi meidän pitäisi kasvattaa ihmisiä, itseämme ja toisia, mikä olisi kasvatuksen päämäärä, niin me ymmärrämme heti, että se on oleva ihminen, joka tietää, taitaa, rakastaa ja tahtoo. Kun käytännöllisesti koetamme sitä ymmärtää, se sisältää, että ihmisen päämääränä on tieto. Ja niin kauan kuin hänellä ei ole tietoa jostakin asiasta, hän on täynnä kunnioitusta kaikkea tietoa kohtaan. Kun ajattelemme aikamme ihmisiä, niin huomaamme, kuinka helposti he tulevat yksipuolisiksi. Jokin tiedemies, joka tietää luonnontieteellisiä tosiasioita, luulee, että kaikki tieto rajoittuu hänen tietolinjaansa. Hän tulee ahdasmieliseksi. Hän ei saata ymmärtää, että tiedolla ei ole mitään rajoja. Jos siis kasvatamme lapsia tiedon ihannetta ajatellen, niin meidän täytyy antaa heille sellainen kuva, että ihmisen pitää kyllä tietää, mutta että tieto on niin laaja, ettei ihminen voi kaikkea tietää. Ihmisen täytyy pitää sydämensä avoina kaikille mahdolliselle tiedolle ja ajatella, että hän tietää niin vähän. Kunnioitus tietoa kohtaan on kaikista tärkein. Ihmisen täytyy tulla myös taitavaksi työssään. Hänen pitää kehittää työnsä, olkoon se mikä tahansa, taiteeksi, kohdistamalla rakkautta siihen. Lapsessa on herätettävä rakkautta työhön, työn taitoon. Yksikään ihminen ei voi olla taituri joka alalla. Hän voi osata paljon, mutta jos hän osaa vähän kaikkea, hän ei ole missään mestari. Ihmisen täytyy kohdistaa työnsä jollekin määrätylle alalle ja saavuttaa siinä taitoa, mutta samalla hänen on opittava kunnioittamaan kaikkea hyvin tehtyä työtä. Kasvatuksen tärkein puoli liittyy tahtoon, sillä siihen pohjautuu siveellinen ihanne. Tahdon kasvatus on oleva kaiken pohjana, koska ihmisen käsite, ihminen kehittyvänä henkiolentona, perustuu siveelliseen, vapaaseen tahtoon. Ritarikasvatus pohjautuu juuri tahdon kasvatukseen. Silloin ei tietoa ja taitoa monella alalla ollut niin paljon saavutettavissa kuin nyt. Tahdon kasvatuksen puute on meidän ajallamme niin silmiinpistävä. Meillä ei ole selvää siveellistä ihannetta, ja sen tähden me kuljemme epävarmoina kuin meren aalloilla. Mistä me saamme siveellisen ihanteen? Me saamme sen mestari-ihanteesta. Mutta koska selvää kuvaa ei voi saada ylimalkaisesti, meidän täytyy ottaa joku mestari ohjaajaksemme, esikuvaksemme. Mikä on luonnollisempaa täällä länsimailla kuin että otamme Jeesus Kristuksen esikuvaksi siveellisessä suhteessa, ohjaajaksemme ja opettajaksemme? Meidän aikamme, huolimatta siitä, että se sanoo itseään kristityksi, ei kuitenkaan todella tunne Jeesus Kristuksen henkeä ja oppia. Sen se on melkein unohtanut, sivuuttanut. Sillä on tosin uusi testamentti, mutta sitä ei lueta avoimin silmin siten, että siitä todella otettaisiin oppia ja saataisiin valoa. Joku harva voi sen tehdä ja saada lohdutusta ja valoa elämäänsä. Mutta niin sanoaksemme virallisesti emme ole syventyneet Jeesus Kristuksen opin henkeen, vaan olemme tyytyneet pitämään siveellisen elämän oppaana vanhaa testamenttia, Mooseksen ohjeita. Sen tähden on aivan välttämätöntä, jos tahdomme kasvatuksen tulevan uudistetuksi, että se saa uuden päämäärän. Kun syvennymme Jeesus Kristuksen elämään esikuvana ja hänen siveellisiin neuvoihinsa, huomaamme, että ne Uudessa testamentissa ovat aivan selvät ja hahmottelevat meille ihanne ihmisen ääriviivat. Jos tahdomme luoda itsellemme siveellisen ihmisihanteen, johon kasvatuksen tulee pyrkiä, meidän on laadittava se Jeesus Kristuksen käskyjen mukaan. Jeesus Kristus on vuorisaarnassa antanut meille 5 selvää käskyä. Se, että ne ovat hänen käskyjään, ja uusia näkyy evankeliumin tekstissä siitä, että hän aloittaa kunkin: te olette kuulleet sanottavan vanhoille, mutta minä sanon teille. Hän siis ensin toistaa Mooseksen käskyn, mutta kumoaa sen sitten omalla käskyllään. Tätä meidän teologiamme ei ole huomannut, vaan pitää edelleenkin kiinni Mooseksen käskyistä. Kun silmäilemme Jeesuksen käskyjä, huomaamme, kuinka ne jakautuvat kahtia. 3 ensimmäistä koskee ihmistä yksilönä ja 2 viimeistä yhteiselämää. Ensimmäinen käsky on: älä suutu. Se merkitsee: ole nöyrä sydämessäsi. Sillä jos me olemme nöyrät sydämessämme, me olemme sydämessämme suuttumatta. Sivistyneet ihmiset eivät näytä suuttumustaan, mutta pääasia ei ole se, vaan se, ettei sydämessään suutu. Minkä vuoksi me suutumme? Sydämen ylpeyden. Jos meidän sydämemme on nöyrä, jos se ei ole mikään tuomari mielestään, jos se on kaikkien palvelija, jos se on, kuten apostoli Paavali sanoo, minä olen ensimmäinen syntisistä, niin se mieluummin katselee omaa pahuuttaan ja huonouttaan, omaa pienuuttaan ja vähäpätöisyyttään kuin toisten. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et näe malkaa omassa silmässäsi? Kun meidän sydämemme tällä tavalla on nöyrä, niin silloin se ei suutu. Tätä Jeesus on tarkoittanut ensimmäisellä käskyllä. Toisessa käskyssä Jeesus tahtoo sanoa, olkoot teidän ajatuksenne puhtaat. Mitä siitä, jos te koetatte olla ulkonaisesti mallikelpoisia, jos olette kuin valkoiseksi kalkitut haudat? Teidän ajatustenne tulee olla puhtaat. Teidän ajatuksenne ei saa viihtyä missään epäpuhtaassa, itsekkäässä. Jos teidän ajatuksenne ovat puhtaat, seuraa itsestään, että teot ovat puhtaat. Toinen käsky koskee täten hyvin tärkeää asiaa, mutta luulen, etteivät ihmiset sitä vielä paljon ymmärrä. Ajatuksillamme, mielikuvituksellamme, me joko lisäämme tai vähennämme ihmiskunnan epäpuhtautta ja saastaisuutta. Jos meidän ajatuksemme ovat puhtaat, silloin myös meidän tekomme ovat puhtaat ja silloin autamme koko ihmiskuntaa. Jeesus Kristuksen kannalta on parempi tehdä syntiä teoissa kuin ajatuksissa. Kun siis tahdomme kasvattaa itseämme ja toisia, meidän täytyy aloittaa ajatuksista. Kolmas käsky kuuluu, ole totuuden mukainen sanoissasi sisäisesti ja ulkonaisesti. Ihmisen tulee olla tietenkin ensin rehellinen itseään kohtaan, vasta sitten hän voi oppia rehelliseksi toisia kohtaan. Tämä kolmas käsky viittaa samalla siihen vanhaan ritari- ja aatelisihanteeseen, että oli oltava sanoissaan luotettava. Jeesus Kristuksen kannalta on aivan kuin leikittelyä, kun menemme oikeuteen ja vannomme valoja, että puhumme totta. Se on häpeällistä. Ja se osoittaa, kuinka vähän me ihmiset uskomme rehelliseen puheeseen, kuinka paljon epäilemme toisia valheellisuudesta ja kavaluudesta. Sen tähden Jeesus sanoo, älkää vannoko, vaan teidän puheenne olkoon totuudenmukainen. Se oli myös ritarin ihanne. Hänen ei tarvinnut käyttää valoja. Hän sanoi yksinkertaisesti tekevänsä niin ja niin, jos Jumala sallii, ja silloin toinen tiesi, että ritari piti sanansa. Sellaisiksi pitää ihmisiä kasvattaa ja kehittää. Nykyään melkeinpä ihaillaan ihmisiä, jotka nokkelasti selviävät kaikista tilanteista ja pääsevät eteenpäin kaikenlaisten valheiden avulla. Se on aivan päinvastaista, mitä Jeesus Kristus meille opetti. Ja syvimmässä sydämessään jokainen tuntee kunnioittavansa enemmän yksinkertaista ihmistä, olkoon hän kuinka tyhmä tahansa, joka on luotettava, kuin jotakin etevää petkuttajaa, vaikka tämä olisi kuinka nerokas tahansa. Jeesuksen kolmas käsky antaa siis meille aivan selvän ihanteen mittapuun, millaiseksi meidän on käsitettävä ja ymmärrettävä täydellinen ihminen. Täydellinen ihminen on siis sydämessään nöyrä, ajatuksissaan puhdas, epäitsekäs ja sanassaan luotettava. Vuorisaannassa on vielä kaksi käskyä, jotka koskevat lähinnä ulkonaista elämää. Jeesus sanoo neljännessä käskyssään, te olette kuulleet sanottavan vanhoille silmä silmästä ja hammas hampaasta, mutta minä sanon teille, älkää olko pahaa vastaan. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, niin käännä hänelle vasenkin. Mitä tämä tarkoittaa? Mehän olemme niin kasvaneet kiinni oikeuden käsitteeseen, että suorastaan sanomme, ettei ihmisten kanssa voi tulla toimeen muuten kuin siten, että noudatetaan oikeutta ja vaaditaan oikeutta. Meillähän on kaikenlaisia laitoksia, jotka valvovat, että kaikki käy oikein. Ja kuitenkin suurin osa käy väärin. Jeesus sanoo, älkää olko pahaa vastaan. Meidän mielestämme se tuntuu merkilliseltä heikkoudelta ja saamattomuudelta. Eräs pieni poika kysyi isältään, mitä minä sitten teen, jos hän lyö toisellekin poskelle? isä sanoi, täytyy sitten kääntää selkänsä. Mehän tulemme mielestämme silloin aivan saamattomiksi olennoiksi ja ulkokultaisiksi jesuiitoiksi, jotka ovat täynnä kirousta sisässään. Sitäkö Jeesus tarkoitti? Ei suinkaan, vaan sitä, että olisimme voimakkaampia kuin ennen. Jos käsitämme oikein hänen sanansa, niin näemme, kuinka hän luotti ihmiseen niin paljon, että uskoi hänen voivan olla niin voimakkaan, että hän nousee kaiken pahan yläpuolelle, ettei hän tunne sitä. Se siis on oikeastaan mitä suurinta ylpeyttä, itsetietoisuutta, voimaa, joka käsitetään väärin jonkinlaiseksi alhaiseksi nöyryydeksi. Jeesuksen käskyyn sisältyy uusi suhtautuminen sekä pahaan yleensä että niihin ihmisiin, jotka ovat pahoja. Ainoastaan siten, että me tahdon nähdä mitään pahaa, vaan nousemme sen yläpuolelle, saamme pahan pois maailmasta. Jos aina vaadimme kostoa, emme pääse pahasta. Siitä pääsemme vain siten, että syntyy uusia ihmisiä, ritareita, jotka eivät tunnusta pahaa. Tämä on merkillinen ja suuri salaisuus, ja sen tähden sillä on niin ihmeellinen osa kaikessa kasvatuksessa. Sitä täytyy opettaa esimerkkein ja sanoin, että se imeytyy vereen. Ainoastaan silloin, kun uusi käsitys ihmisihanteesta syöpyy vereen, syntyy uudenlaisia ihmisiä. Uutta ei synny niin kauan, kun ihanne tulee ulkoa päin, kun meidän aina pitää sitä muistuttaa itsellemme. Mutta kun se syöpyy vereen, on uusi syntynyt. Viides käsky on, rakastakaa kaikkia, ei ainoastaan niitä, jotka teitä rakastavat. Älkää rakastako ainoastaan omia kansalaisia, vaan vieraitakin. Tämä on uusi ihmisihanne, joka ei tunnusta mitään eroavaisuuksia, ei mitään esteitä, jotka aiheutuvat eri roduista, uskontunnustuksista ynnä muista. Se sanoo, tuon kaiken yläpuolella on ihmisyys. Teosofinen liike synnytti ensin teosofisen seuran, ja sitten sen yhteydessä on syntynyt muita seuroja, jotka ovat omaksuneet teosofisen hengen vuodatuksen periaatteet, ja nämä seurat ovat hyväksyneet ensimmäisenä pykälänään ihmisten yleisen veljeyden tunnustamisen. Teosofisten seurojen edessä oli käytännöllinen tehtävä. Koittakaa oppia tunnustamaan ihmisiksi kaikki, niin että käytännössä olette ystäviä, veljiä. Ja meidän aikanamme tämä ajatus on yhä enemmän alkanut syöpyä ihmisiin. Tämä totuus tunnustetaan nykyään kaikkialla. Se on myös kuuluva uuden kasvatuksen ihanteeseen. Kaikkia ihmisiä on rakastettava, niin kuin Jeesus sanoo. Meidän tulee olla niin voimakkaita olentoja, että osaamme nousta pahan yläpuolelle ja rakastaa kaikkia. Kun tämä ihanne, mihin suuntaan kasvatus on suunnattava, on tullut meille selväksi, toisena kysymyksenä astuu eteemme, minkälaisia ovat ne lapset, joita meidän tulee kasvattaa. Onko heidän kaikkien sielunsa, niin kuin ennen uskottiin, tabula rasa, kirjoittamattomia tauluja, tyhjiä, valkoisia lehtiä? Ovatko siis kaikki ihmiset samanlaisia? Meidän kokemuksemme on aina todistanut, etteivät ihmislapset ole samanlaisia. Sen tähden, kuten jo aikaisemmin huomautin, kuuluu uuteen kasvatusjärjestelmään välttämättä myös ihmislasten käsittäminen jälleen syntyviksi olennoiksi. Me emme voi uskoa mihinkään ihanteeseen, päämäärän saavuttamiseen, ellemme usko olevamme kuolemattomia henkiolentoja, jotka synnymme jälleen tänne maailmaan, joilla on tilaisuus kehittyä. Jos meille olisi annettu vain tämä yksi elämä, ei olisi paljon mahdollisuuksia saavuttaa ihannetta. Silloin meille ei aina jäisi käsittämättömäksi salaisuudeksi, minkä tähden Buddha, Jeesus, Zarathustra ja muut suuret olennot ovat olleet poikkeuksia. Jos emme usko jälleen syntymiseen siinä tavallisessa teosofisessa merkityksessä, että tulemme syntymään yhä uudelleen tälle samalle tähdelle, niin voimme ehkä uskoa, että ihminen on kuolematon henkiolento, joka liitelee tähdeltä toiselle. Silloin voimme ajatella, että Buddha, Jeesus ja muut ovat tulleet eri tähdiltä kuin me, ja meistäkin toiset ovat tulleet huonommilta tähdiltä kuin toiset. Jos uskomme ensin niin paljon, että ihminen on ennen ollut olemassa, silloin ei ole askel pitkä siihen varsinaiseen jälleen syntymisuskoon, jonka mukaan me olemme sellaisia henkiolentoja, jotka olemme saaneet tämän tähden kehittyäksemme. Ja kun emme ole vielä kehittyneet kovin kauas eläinkunnasta, niin me ja tämä tellusplaneettamme olemme sellaisia kuin olemme. Ja jos uskomme kehitykseen, niin kuin kaikki jo uskovat, silloin ovat kaikki mahdollisuudet olemassa. Kun me ihmiset kehitymme, edistymme, silloin meidän maapallommekin, kotimme, johon aina tulemme, vähitellen muuttuu. Silloin voimme ymmärtää, että kaikkien uskontojen kertomukset paratiisista eivät ainoastaan viittaa menneisyyteen, josta meillä ei ole mitään varmaa muistoa ja tietoa, vaan myös tulevaisuuteen. Tämä maapallo on meidän koulunamme, työkenttänämme, ja se merkitsee, että me voimme tehdä tästä paratiisin, kun olemme kasvattaneet itseämme ja toisiamme.